Qirg'iziston parlamenti deputati Umarbek Abdurahmonov Oliy sudning deputatlar maoshini sir saqlash to'g'risidagi qarorini sharmandalik sifatida baholadi.
Pozor jo'g'orqi sotqa degan Uranda aytib o'taman men hozir.
Men Oliy sud sharmanda bo'ldi degan shiorni aytayapman hozir. Deputatlarning oylik maoshlari hech qachon sir bo'lmasligi kerak. Nafaqat deputatlar, balki prezident, hukumat va boshqa davlat tuzilmalari xodimlarining ish haqlari ham jamoatchilik uchun ochiq bo'lishi shart. Chunki biz fuqarolar to'layotgan soliq hisobidan ish haqqi olayotgan odamlarmiz, dedi Umarbek Abdurahmonov. Parlamentdagi hukumron sotsial-demokratlar fraksiyasidan deputat Daniyar Derbishaliyev Oliy sudning mazkur qarorini sabotaj deb hisoblaydi. Unga ko'ra, Oliy sud qandaydir kuchlar ta'siri ostida parlament obro'sini jamiyat oldida to'kish uchun mana shunday qaror chiqargan. Qirg'iz parlamentining yana bir deputati Anvar Ortiqov ham hukumat odamlarining qancha miqdorda ish haqqi olishi to'g'risidagi axborot jamiyat uchun ochiq bo'lishi shart deb hisoblaydi.
Albatta, davlat saloqlaridan armiya turibdi, militsiya turibdi, hukumat turibdi, prezident apparati hammasi saloqlardan oylik oladi.
Ayta olasizmi, masalan, qancha oylik olasiz?
Albatta, menda kim so'rasa, men hammaga javob beryapman.
Masalan, qancha olasiz?
Men oyligim 25500.
Deputat Umarbek Abdurahmonov ham oylik ish haqqi to'g'risidagi axborotni yashirmaydi.
32 ming so'm qo'lma berishadi ay sayin. Alemi 60 ming so'm olgandagi deputatlar bor.
Demak, deputat Anvar Ortiqov dollar hisobida aytadigan bo'lsak, oyiga 542 dollar. Umarbek Abdurahmonov 680 dollar. Ayrim deputatlar esa 1276 dollardan oylik oladilar. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, parlament deputatlarining asosiy ko'pchiligi o'z oylik ish haqlari to'g'risidagi axborot jamiyat uchun ochiq bo'lishiga qarshi emas. Parlamentning reglament bo'yicha qo'mitasi mazkur axborotni jamoatchilikka oshkor etish to'g'risida maxsus qaror ham chiqargan. Shundoq ekan, Oliy sudning qarorini qanday izohlash mumkin?
Bul upravdelami degan bayog'i eskidan qolgan qoldiq ekan, korrupsiyalangan ekan.
Parlamentning ish boshqarmasi degan tuzilma eskidan qolgan sarqit meros ekan. Bu tuzilma juda korrupsiyalashgan ekan. Men bu gapni parlament byudjetini isloh qilish guruhi rahbari sifatida aytayapman. Mana shu ish boshqarmasi parlamentning barcha xarajatlarini sir saqlashga harakat qilyapti. Bizning guruhimiz parlament ish boshqarmasi korrupsiyalashgan tuzilma qatori tugatilishi shart degan talabni qo'ymoqda, dedi Umarbek Abdurahmonov. Qirg'izistonda parlament deputatlarining ish haqqi bilan bog'liq sud jarayonlari parlament ish boshqarmasining demokratiya va fuqaroviy jamiyat uchun koalitsiyasi yuristi Azamat Adilovning so'roviga bergan javobidan so'ng boshlanib ketdi. Ish boshqarmasi Azamat Adilovning so'roviga deputatlarning oyliklari davlat siri qabilida javob bergan. Shundan so'ng demokratiya va fuqaroviy jamiyat uchun koalitsiyasi parlament ish boshqarmasiga nisbatan Bishkek tumanlar aro sudiga da'vo arizasi kiritgan. Sud deputatlarning maoshini jamoatchilikka oshkor etish to'g'risida qaror chiqargan, biroq parlament ish boshqarmasi Bishkek shahar sudiga apellyatsiya arizasi kiritgan. Bishkek shahar sudi ham deputatlarning oylik ish haqqi to'g'risidagi axborot jamoatchilikka oshkor etilishi to'g'risidagi qarorini tasdiqlagan. Qirg'iziston Oliy sudi esa parlament ish boshqarmasi da'vo arizasini qanoatlantirib, deputatlar oylik ish haqqi to'g'risidagi ma'lumotni sir saqlash to'g'risida qaror chiqardi.
Bu
ma'lumotni sir saqlanishi ortidan korrupsiyaning mavjudligi sezilib qoldi, dedi Azamat Adilov. Ayni paytda Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari 12 fevral kuni Oliy sudning mazkur qarorini imzolagan sudyalar kasbiy salohiyatini hamda bu lavozimga munosibligini o'rganishni talab qilmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.